Ketika misalnya PDI Perjuangan mengajukan hak angket, apa iya partai-partai pendukung 01 akan ikut? Kalau diibaratkan permainan catur ya, sebetulnya ini caturnya bukan cuma antara 01 dan 03 melawan 02, Bang. Tapi justru lebih intens antara 01 sama 03 loh, Bang. Dan hemat saya sebetulnya partai yang di 01 ini sedang mancing-mancing partai di 03 untuk segera maju dengan hak angket. Untuk nanti ketika 03, katakanlah PDI udah jalan, mereka akan balik badan semua kepada 02.
Ada lagi satu ide-ide gagasan baru, membuat koalisi permanen.
Siapa pimpinannya nanti memang pada hari ini kelihatan yang lebih memungkinkan adalah Pak Jokowi ya. Saya tidak menyebutnya ketua, saya menyebutnya sekjen, Bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera buat kita semua. Mr. Q, kita ya.
Tapi sebelum itu, Bang, saya makasih nih oleh-olehnya. Satu set saya pakai sekarang, topinya juga, bajunya. Ini oleh-oleh dari Bang Zulfan. Saya ke Palangkaraya, beliau ke Singapura.
Ya.
Kalau kuliner Singapura, Bang, suka apa? Ada nggak yang disukai di sana?
Ya, rata-rata
biasa aja, nggak ada yang berkesan banget ya.
Nggak ada yang berkesan. Ada sebenarnya berkesan yang itu tulang ya. Tulang yang kita sedot itu. Ada kambing, ada sapi. Ya, cuman itu harus maghrib. Adanya sore sampai malam itu.
Itu
khas lah. Sebenarnya ada durian, durian apa. Kalau dulu kan kita selalu cari durian enak itu di Singapura. Walaupun itu dari Malaysia. Musang King itu ya.
Musang King, ya.
Tapi kan sekarang durian kita udah enak-enak.
Betul.
Gak perlu ke Singapura lagi untuk makan durian. Montong kita enak, palu kita enak ya. Semua kan bibitnya bibit dari montong, Thailand, dan bibit dari Malaysia. Jadi gitu. Wah, bicara kuliner gitu.
Iya, Bang. Sekarang begitu. Namanya orang menang begitu, Bang.
Enggak, bukan apa-apa. Ini kan nanti orang jadi, wah, ini kita bulan puasa bicara makanan.
Oh, iya. Enggak apa-apa, menambah pahala, Bang.
Iya, pilihan kan.
Pilihan apa namanya, menahan emosi, menahan nafsu.
Iya.
Makan.
Makanya puasa ini harus diajak dibawa rileks.
Iya.
Kita misalnya bertamu teman kita yang non-muslim ke rumah. Bulan puasa, kita jamu.
Betul dong.
Kasih makan, kasih minum, itu biasa.
Nggak usah. Sepakat saya.
Dan bilang, wah ini nggak menghormati orang puasa.
Oh, kebalik.
Kebalik.
Menurut saya kita justru menghormati orang yang tidak puasa, Bang.
Iya, betul.
Kita justru harus menghormati orang yang tidak puasa.
Ada yang salah nih, Mr. Q, soal puasa.
Kenapa, Bang?
Orang yang berpuasa minta dihormati.
Iya.
Padahal yang dihormati bulan Ramadannya, bukan orangnya.
Iya. Ya, tapi kan kalaupun gitu. Bicara orang, Bang, menurut saya begini. Kan manusia itu pada galibnya ya, pada naturalnya, kan dia kan makan rutin sehari 3 kali gitu. Nah, ketika kita berpuasa, maka sebetulnya harus menghormati orang yang masih tidak makan dan tidak puasa itu adalah kita gitu.
Iya, benar.
Kita yang keluar dari pola kita yang anu kan sebagai ujian, sebagai latihan, sebagai perintah agama kan, Bang.
Yeah.
Jadi menurut saya kita yang harus menghormati orang yang enggak puasa loh, Bang.
Dan saya, Mr. Q ya, saya pernah bulan puasa di Irak.
Iya.
Pernah bulan puasa di Iran. Pernah di Syria, pernah di Lebanon dan Yordan, Bang. Itu semuanya teman-teman yang orang sana asli. Itu ngundang kita makan siang, bukan makan buka. Kalau buka dia repot sama keluarganya.
Oh ya?
Dia ngundang kita makan siang, masak seperti apa kita makan. Kita rombongan 4-5 orang gitu kan. Kadang-kadang kalau di Madinah juga seperti itu. Saya belum coba di Mekah ya. Di Madinah pernah kita umroh. Ya kan? Dia undang juga karena dia bilang udahlah kamu kan musafir. Kita undang.
Oh iya.
Kan
ada keringanan
ada
ketika
keringanan,
musafir ya.
Musafir. Jadi
dan keringanan biasanya sudah ambil ya, Bang ya.
Iya dong.
Jangan sombong ya.
Jangan
Tuhan
sombong.
Udah kasih apa namanya keringanan, habis itu nolak-nolak.
Nolak-nolak. Yang dilarang justru dia dilakukan. Ya, jadi seperti orang kalau keluar kota kan, dia kasar kan, sore 2 rakaat
iya,
kan.
Bang, iya.
Nah, itu harus diambil.
Harus diambil, Bang. Jadi, kalau buat saya sudah ambil ya, udah dikasih keringanan kita tolak. Oh ya. Nanti marah di atas, kamu ini udah kasih keringanan, sok-sok amat ini.
Ini kalau hak angket kita ambil apa enggak nih, maksudnya?
Masuk juga tuh barang.
Masuk itu barang.
Ya, hak angket itu kan kalau ada penyimpangan. Kalau penyimpangannya benar-benar ada, lanjutkan. Tapi kalau penyimpangannya sebetulnya imajinasi atau ilusi, atau sebetulnya tidak signifikan, ya nggak harus hak angket. Sebetulnya kan karena semua proses pemilu ini kan sudah ada desainnya, sudah ada penyalurannya untuk setiap keluhan-keluhan. Ini kan selalu yang di... sudah dia sampaikan berulang kali lah gitu. Ya. Pemilu kita ini bukan kali ini saja. Pemilu kita itu sudah beberapa kali.
Ya.
Kemudian sudah ada pilkada. Jadi kalau ada institusi politik yang sudah mapan di Republik ini, menurut saya salah satunya adalah KPU, Bawaslu, dan rezim pemilu itu, Bang. Gitu. Kenapa? Karena ini barang sudah dari lama, sudah dilakukan berkali-kali, dan... ya kita ini kan selalu dipuji sebetulnya sebagai negara yang punya kemampuan menyelenggarakan pemilu yang paling kompleks di dunia loh. Gitu. Jadi saya kira sebetulnya ketika dipersoalkan hal-hal yang notabene sudah pernah terjadi sebelumnya, itu sebetulnya ya alasan saja atau alibi saja. Gitu. Misalnya soal Sirekap ini, ya balik di dialog kita sebelumnya dikatakan bahwa ini ada kecurangan sistematis, ini ada bahkan diintersep segala macam. Lo kita pakai model seperti ini kan sudah berkali-kali, walaupun misalnya namanya beda, walaupun sebelumnya lebih sederhana karena cuman memfoto formulir C1 hasil. Kalau sekarang ini ada aplikasi yang memfoto lalu kemudian membaca hasil foto itu, gitu. Dan justru aplikasi ini yang menimbulkan persoalan. Walaupun balik lagi, kalaupun ada persoalan, menurut saya ini persoalan teknis. Dan kalau mau dilanjutkan lagi, lo, Anda DPR sebagai yang mengawasi KPU, apakah tidak memperhatikan, apakah lalai, sehingga hal sepenting ini bisa punya masalah sebanyak ini, gitu lo. Jadi sebetulnya ini tanggung jawab kolektif yang nggak bisa di frame sebagai kecurangan. Problemnya kan pada hari ini semua masalah-masalah yang bersifat teknis itu di-frame sebagai kecurangan. Hal-hal yang bersifat insidental dianggap sebagai sebuah bagian dari desain besar gitu. Padahal itu insidental saja. Namanya kekurangan di sana-sini itu ya pasti terjadi. Jangankan pemilu yang melibatkan 205 juta orang, 823 ribu TPS, ya seluruh Indonesia. Wong kita selamatan di rumah atau acara kawinan aja pasti ada kurang ini kurang itu kan Bang, gitu loh Bang. Mana ada acara yang sempurna tuh nggak ada, pasti ada yang kurang-kurangnya gitu.
Setiap hajatan pasti ada. Bahkan acara presiden aja bisa mic kadang-kadang hilang.
Betul.
Bukan suaranya ya.
Betul.
Voice-nya bisa kadang-kadang hilang. Saya ngalamin tuh.
Kalau kita bicara mengenai masalah-masalah yang ada, balik lagi. Jadi desain rezim pemilu kita ini sudah disiapkan sedemikian rupa agar setiap masalah itu ada penyalurannya. Ada masalah-masalah teknis ke Bawaslu, ada masalah pidana ke Gakumdu yang isinya penegak hukum. Kalau ada masalah dengan penyelenggara pemilu, ada yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau ada keberatan terhadap hasil, nanti ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya balik pertanyaan abang tadi, hak angket itu hak atau kewajiban? Dalam hal ini sebetulnya ya hak saja, bukan kewajiban gitu. Dan kalau kita lihat situasi dan kondisinya sebetulnya ya jangan ke sana. Kalau ini berjalan alami, jangan ke hak angket prosesnya itu.
Kan gitu. Kita lihat pengalaman. 2004, Wiranto itu kalah. Ketika kalah, dia kan ke MK. Kemudian 2009, Megawati dan Prabowo ke MK. Lalu 2014 Prabowo ke MK, 2019 ke MK. Kok MK ini tiba-tiba lari nih?
Betul.
Padahal ada Pak Mahfud di situ kan.
Betul.
Sebenarnya enggak perlu.
Betul. Nah. Ya ini kan karena Bang, karena ada kekecewaan yang besar kepada Pak Jokowi ya, yang notabene PDI Perjuangan, tapi kemudian preferensi politiknya lebih kepada Prabowo Gibran begitu. Jadi Balik lagi Bang kepada diskusi kita sebelumnya, kalau dalam kacamata ilmu psikologi ini persoalan sederhana. Antara harapan dengan kenyataan atau realita itu enggak nyambung.
Terlalu jauh jaraknya.
Iya. Harapannya Pak Jokowi akan mendukung Ganjar misalnya. Ternyata mendukung Prabowo. Tetapi kan balik lagi sebetulnya Pak Jokowi kan ya sudah pernah menyiapkan Ganjar juga dan pada akhirnya justru menurut saya Mas Ganjar yang belok dari Pak Jokowi gitu. Nah, pada giliran berikutnya ya aktornya kan kebetulan buka, dalam kasus PDI Perjuangan, dalam kasus Mas Ganjar bukan hanya Jokowi dan Ganjar, tapi ada Ibu Mega juga gitu. Nah, Ibu Mega punya pemikiran yang berbeda, mungkin juga harapan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mungkin berpikirnya bagaimana Indonesia menjadi negara maju, bagaimana yang akan melanjutkan dia adalah orang-orang yang paling loyal dan paling bernyali untuk menjadikan Indonesia maju. Sementara Ibu Mega mungkin berpikirnya ya di luar Indonesia maju ya, pasti Ibu Mega pasti mau Indonesia maju lah ya, walaupun mungkin imajinasi Ibu Mega tentang Indonesia maju agak berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi di antara itu kan Ibu Mega berpikir mengenai bagaimana PDI Perjuangan menang lagi 3 kali. Mungkin juga berpikir bagaimana caranya agar ya presiden berikutnya istilahnya lewat pintunya saya kan begitu kan, bukan pintunya tokoh yang lain. Karena kalau pintunya lewat saya maka kemudian akses saya menjadi lebih besar misalnya begitu, aspirasi saya akan lebih mungkin diwujudkan gitu. Nah, pada titik ini sebetulnya kita harus memahami bahwa ya ini perbedaan pengambilan keputusan biasa gitu. Dan ya kekecewaan itu harus diletakkan dalam kerangka yang realistis, tetapi ya balik lagi Bang, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, orang kalau kecewa, kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa menerima, bisa juga menolak aja, lalu kemudian ujungnya menerima, tapi juga bisa menolak dengan sangat keras.
Makanya ini dalam istilah pesantren disebut mughalathah, ada istilah mughalathah itu. Mughalathah itu adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dia mencari alasan menyalahkan orang lain. Nah, misalkan begini, tadi kan Mr. Q mengatakan bahwa sebenarnya yang meninggalkan Pak Jokowi itu pertama kan Ganjar.
Ganjar, kalau misalnya yang meninggalkan Pak Jokowi itu Ganjar.
Gitu loh. Tapi sekarang
dalam konteks Piala Dunia U20 ya, paling tidak ya, itu yang jelas-jelas diketahui publik. Ya.
Kemudian kan justru yang dituduh Pak Jokowi yang meninggalkan kan gitu.
Betul.
Nah, ini mughalathah, menuduh orang lain melakukan satu perbuatan, padahal perbuatan itu dia yang lakukan. Nah, ini bahaya nih kalau kayak begini.
Nah,
anak-anak pesantren tahu itu.
Kalau soal itu saya ikut abang aja.
Ya kalau HMI seperti Mr. Q, mungkin juga seperti Hasan Nasbi tahu juga. Nah, Mr. Q, sebenarnya kan masa persoalan hak angket ini sudah selesai lah. Ya kan? Pembicaraan juga udah menurun ya. Kemudian kita lihat belum ada ketua praksi elit partai secara langsung menyatakan mendukung. Artinya tidak ada yang formal resmi ya. Tidak ada yang resmi dari partai-partai politik itu. Hanya anggota DPR yang ada.
Sama sama calon-calon presiden wakil presiden. Saya melihat misalnya Pak Mahfud masih mengatakan bahwa kita sedang mempersiapkan semua bukti yang ada gitu. Jadi justru bahkan beliau mengatakan begini, sudah ada pernyataan dari Bu Mega bahwa ya kasus angket ini bisa diteruskan gitu. Ditambahi dengan sebuah legitimasi bahwa ada berapa 16 tokoh kalau tidak salah tidak disebutkan namanya yang sudah ketemu dengan Ibu Mega dan menyampaikan keluhan mereka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada masa pemilu dan meminta Ibu Mega untuk menjadi lokomotif lah untuk penegakan demokrasi katanya begitu. Nah, Todung Mulya Lubis juga kan begini, sekarang ini sepemahaman saya sekarang ada dua agenda yang sedang disiapkan oleh pasangan Ganjar Mahfud nih. Ya, untuk urusan hak angket itu Mas Ganjar dan PDI Perjuangan, untuk masalah hukum ke MK itu Pak Mahfud bersama dengan Todung Mulya Lubis gitu. Nah, katanya untuk urusan kalau soal ke MK saya hakul yakin akan dibawa lah. Pastilah. Apalagi tadi Bang udah jelaskan. Setiap pilpres pasti akan
berujung di MK.
Berujung di MK gitu. Nah, yang kedua, kalau bicara hak angket, katanya hak angket ini sedang dikumpulkan bukti-buktinya untuk semakin melengkap yang ada. Dan yang terpenting katanya ada restu dari Ibu Mega. Walaupun yang saya dengar juga beberapa hari sebelumnya belum ada instruksi langsung dari partai ya mengenai hak angket ini gitu. Yang jelas kalau saya lihat dari proses ya Bang ya, saya kan cek juga ke orang hukum saya, sebetulnya hak angket ini gimana sih anunya, prosesnya, tahapannya. Jadi yang penting itu untuk diketahui Bang, ternyata kalau kita bicara angket itu perjalanannya itu cukup panjang Bang. Nih Bang ya. Jadi pertama pengajuan hak angket yang boleh 25 orang minimal, lalu
dua fraksi.
Minimal dua fraksi. Kemudian ini nanti dibawa ke rapat paripurna DPR. Yeah. Rapat paripurna itu dihadiri oleh minimal separuh anggota DPR dan keputusan disetujui oleh separuh anggota DPR. Nah, menurut saya pada titik ini nanti kan akan bisa terjadi kesulitan. Karena kalaupun usulan ini keluar misalnya dari let's say 25 orang dari dua fraksi gitu ya. Itu kan belum tentu disetujui oleh rapat paripurna.
Yeah.
Kalau rapat paripurna ternyata dominan tidak menyetujui, ini enggak bisa lanjut, Bang.
Iya.
Nah, kalaupun misalnya disetujui, baru kemudian dibentuklah pansus.
Bawa ke lembaga angket. Legislasi dulu.
Oh, bawa legislasi
ya, dulu. Ya kan di sana dibahas nanti.
Oke, yang jelas kan begini, nanti di panitia khusus hak angket, itu semua fraksi akan
ya, terlibat.
Terlibat, akan diwakili. Tidak hanya yang mengajukan ya Bang ya. Menurut saya itu sudah menimbulkan satu dinamika tersendiri kan. Karena di situ akan terjadi pertarungan
semua,
internal.
Satu, bisa semua terlibat. Kedua, bisa juga yang tidak setuju.
Ya.
Yang partai-partai yang tidak setuju angket tidak mau masuk di dalam pansus.
Kita anggap ini ya, dari yang presiden yang ada Bang ya, masuk gitu dalam presiden yang ada. Kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan menghasilkan laporan panitia angket. Yang ini panjang kali lebarnya itu bisa mulur mungkret ini nanti, lama ini.
Bisa setahun dua tahun.
Nanti rapat paripurna, dibawa lagi ke rapat paripurna. Temuan itu diterima atau tidak, kan begitu. Lalu kemudian baru hak menyatakan pendapat atau rekomendasi atau apapun juga. Dan dari pengalaman yang ada kan ada hak senturi misalnya ya. Terus kemudian ada Pelindo 2, terus ada satu kasus lagi ya ini yang dikaji oleh tim saya yaitu hak angket penjualan kapal tanker Pertamina.
Oh, ya.
Ya. Nah, dari tiga ini yang apa semuanya itu boleh dibilang berujung kepada rekomendasi kepada aparat hukum, Bang. Kepada aparat hukum
untuk penyelidikan.
Iya, tidak berujung kepada rekomendasi misalnya pemazulan presiden ya, kepada Mahkamah Konstitusi, tidak. Kebanyakan itu kepada aparat hukum gitu. Nah, dalam kasus Senturi pun semua tidak semua dugaan-dugaan kan kemudian istilahnya terbukti. Ya. Misalnya di Senturi itu ada penyalahgunaan atau penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang salah di sana. Lalu ada yang diproses hukum kan, baik dari Bank Indonesia maupun dari Bank Senturinya kan, begitu. Yeah. Tetapi waktu itu kan ada sinyalemen bahwa dana Senturi segala macam masuk kepada partai politik tertentu misalnya. Itu nggak ada.
Untuk pemilu juga
dianggap. Iya, untuk pemilu juga. Nggak ada kelanjutannya sama sekali.
Yeah.
Gitu loh, Bang. Jadi menurut saya kalau kita bicara hak angket, kita ini jangankan berapa tadi, berapa langkah tadi saya sebut? 6 ya, 1, 2, 3, 6. Jangankan 6. Satu aja belum, Bang. Gitu. Jadi sebetulnya angket ini perjalanannya masih sangat-sangat panjang lah ke depan gitu loh. Jadi yang tanda tangan dan menyampaikan sendiri juga belum ada gitu. Dan kalaupun ada menurut saya ya ya nanti kita harus lihat juga proses-proses setelah keputusan Mahkamah keputusan KPU tanggal 20 Maret ya. Dan dalam dinamika ini saya melihat ada komunikasi politik ya. Penyamaan frekuensi dan seterusnya antar partai politik, antar pemerintah dengan oposisi 02, 01, 03 yang ujungnya bukan mustahil akan mencapai sebuah kesepakatan politik gitu loh, yang menyebabkan hak angket ini tidak jadi
ada jalan. Konsensus ya.
Iya, ada konsensus.
Jadi kan ada hal yang menarik. Satu misalnya Pak Mahfud mengatakan Ibu Mega silakan proses hukum soal angket apa jalan. Iya. Tapi saat ini Ibu Mega belum perlu untuk men-take over persoalan ini. Silakan aja jalan. Kan gitu. Artinya ibu tidak belum terlibat secara langsung.
Yeah, yeah.
Kemudian ada dari Wakil Ketua Umum Nasdem itu Ahmad Ali mengatakan, partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintah, kalau memang mengusung hak angket, mundur dong dari kabinet.
Iya. Yeah.
Ya kan? Yeah. Kan di situ kan ada PKB sama apa tuh?
PKB, Nasdem, PKS.
Nasdem tidak.
Yang mana Bang?
Yang mengajukan hak angket yang sudah ngomong di DPR itu kan PKB, PDIP sama PKS.
Oke.
Nah, Nasdem tidak ikut di situ. Ya kan? P3 juga
tidak ikut.
Nah, jadi yang harus mundur itu adalah PKB sebenarnya. Nah, buat saya perhitung-hitungannya Caimin ini enggak mungkin mau menarik menterinya dari kabinet dan mundur ya. Sudah digebukin di PBNU, nanti digebukin lagi di sini, wah berat ya. Jadi oleh karena itu saya kira PKB juga akan mundur itu. Baik, Mr. Q.
Ya. Jadi soal ini Bang, soal isu ini sekali lagi menurut saya juga ini kan ada yang penting untuk digarisbawahi bahwa antara 01 dan 03 itu sering dipersepsikan sebagai satu kubu melawan kubu 02.
Yeah.
Menurut saya situasinya sebenarnya nggak seperti itu.
Yeah.
Dan ini yang akan bisa mengubah peta dinamika hak angket. Ketika misalnya PDI Perjuangan mengajukan hak angket, apa iya partai-partai pendukung 01 akan ikut? Yeah. Gitu. Kalau menurut saya sih justru akan belok gitu. Karena mereka ingin tetap punya kursi di parlemen, kursi di kabinet, dan bahkan mendapatkan tambahan kursi yang lebih banyak. Karena kalau PDI maju, kemudian menterinya hilang, kosong, itu ada banyak sekali jabatan. Bisa 7, bisa 10 yang akan harus diisi. Dan disitulah kemudian partai-partai yang sekarang ada di 01 akan masuk. Gitu. Dan saya garis bawahi bahwa yang harus kita perhatikan kalau soal angket ini adalah partai politik. Bukan calon presiden wakil presiden,
iya kan? Benar.
Iya, kenapa? Yeah. Karena yang berurusan dengan proses ini adalah anggota DPR. Yeah. Anggota DPR adalah partai politik.
Yeah, betul.
Partai politik adalah pimpinan partai politik. Gitu. Yang kedua, kita bicara tentang masa depan politik ya, baik sekarang maupun 2024, 2029. Jadi sebetulnya menurut saya, kalau diibaratkan permainan catur ya, sebetulnya ini caturnya bukan cuma antara 01 dan 03 melawan 02 Bang. Tapi justru lebih intens antara 01 sama 03 loh Bang. Saling intip-intip, saling ukur-ukur, langkah politik. 03 mikir, kalau gua maju, gimana nih partai-partai yang di 01? Gitu. Dan hemat saya sebetulnya partai yang di 01 ini sedang mancing-mancing partai di 03 untuk segera maju dengan hak angket. Untuk nanti ketika 03, katakanlah PDI udah jalan, mereka akan balik badan semua kepada 02. Gitu loh
Bang. Itu yang kita bilang saling tipu-menipu ini berjalan.
Ya, apapun istilahnya Bang ya. Kalau saya main catur lah Bang ya. Nah 03 sendiri hemat saya juga sedang berpikir keras. Apakah saya masuk pemerintahan atau tidak? Gitu. Ya kalau sekarang kan jelas. 7-10 menteri, ke depan juga mau masuk juga.
Gitu. Apalagi kan dalam PDIP sebenarnya dalam paksi itu ada 2 paksi kan?
Iya, belum lagi catur di dalam 03 sendiri.
Ya.
Itu juga ada dinamika permainan catur sendiri.
Benar.
Ada antara apa namanya P dan P kan gitu kan, P1 lawan P2 kan begitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara angket, kita nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat tahapan yang ada. Jangankan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 0 juga masih belum terlalu jelas. Gitu ya, sih Bang kira-kira.
Okay. Satu hal yang menarik, sebenarnya hak angket ini sudah kita tidak terlalu lagi, bukan tidak menarik ya, bukan juga tidak penting-penting ya. Tetapi sekarang ini kan ada lagi satu ide-ide gagasan baru, membuat koalisi permanen. Kemudian dalam koalisi permanen ini adalah koalisi pemerintahan. Prabowo-Gibran ke depan, kan gitu. Berarti ada 4 partai sekarang yang ada dalam pemerintahan. Dan kemudian diusulkan Pak Jokowi yang memimpin koalisi permanen ini yang sudah banyak sekali di mana-mana berkembang pikiran ini bahwa Pak Jokowi sebagai koordinator lah yang memimpin koalisi permanen ini. Dengan nama ada bisa barisan rakyat, barisan nasional dan macam-macam lah. Nah ini Mr. Q melihat bagaimana ini?
Saya sebetulnya mau mengaitkan ini dengan dinamika soal angket tadi Bang.
Ya silakan.
Jadi kita kan kalau bicara mengenai koalisi permanen, artinya ini harus dipertimbangkan sangat serius oleh PDI Perjuangan. Jangan lupa bahwa visi misinya Ganjar dan Mahfud itu melanjutkan Pak Jokowi loh. Bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau Pak Jokowi itu Indonesia maju, mereka Indonesia unggul gitu. Nah kalau itu dilahirkan oleh PDI Perjuangan, maka sesungguhnya PDI Perjuangan sangat berkepentingan untuk mengawal agenda Indonesia maju yang sekarang akan dilaksanakan oleh Prabowo dan Gibran gitu Bang. Nah dalam konteks itu sesungguhnya PDI Perjuangan sangat potensial loh untuk masuk ke dalam koalisi permanen ini. Dan menurut saya koalisi permanen akan sangat kuat Kalau tiga partai dengan suara dan kursi terbesar tergabung di dalamnya.
Yeah.
Gitu. Jadi menurut saya pada hari ini koalisi permanen itu ada dua skenario. Skenario A di dalamnya ada PDI Perjuangan, skenario B tidak ada PDI Perjuangan.
Hmm.
Dan itu yang tidak mudah juga untuk dipikirkan oleh PDI Perjuangan. Gitu. Karena kuat ide, secara ide mereka juga setuju Indonesia maju, walaupun secara politik mereka antitesis ya atau kontra kan begitu kan.
Yeah.
Dan kita anggap itu sebagai kecelakaan politik itu atau salah strategi atau salah masukan gitu ya. Tetapi kalau balik lagi kepada gagasan Indonesia maju, saya yakin PDI Perjuangan sesungguhnya juga sangat-sangat berminat untuk menjadi bagian daripada itu gitu.
Hakikatnya.
Iya, apalagi kalau kita tambahkan koalisi koalisi permanen ini bukan hanya Indonesia maju tetapi juga untuk menjaga NKRI, Bang.
Ya.
Menurut saya itu sangat dan sangat sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan.
Dan selama ini yang dianggap paling depan
bicara
NKRI kan PDIP.
Betul, betul. Ya. Jadi jangan lupa PDI Perjuangan bahwa memang ada gangguan-gangguan ideologis ya terhadap Indonesia. Ada pemikiran-pemikiran yang ingin Indonesia itu dalam tanda kutip keluar dari bingkai NKRI. Nah, siapa lagi yang mau jaga kalau bukan PDI Perjuangan? Itu. Jadi menurut saya wacana PDI Perjuangan masuk dalam koalisi besar itu, koalisi permanen itu juga sebetulnya sangat sangat mungkin terjadi gitu loh. Nah, soal bagaimana siapa pimpinannya nanti, memang pada hari ini kelihatannya yang lebih memungkinkan adalah Pak Jokowi ya. Saya tidak menyebutnya ketua, saya menyebutnya sekjen, Bang.
Oh, sekjen ya.
Sekjen. Dia sifatnya lebih koordinatif ya. Kalau ketua kan nanti seolah-olah ya sejajar dengan presiden gitu. Kita harus menghindari apanya persepsi atau
ada dua matahari ya.
Betul, kesan ada dua matahari harus dihilangkan, enggak boleh itu. Jadi presiden ini sekjen. Nah, presiden memimpin pembangunan, memimpin pemerintahan sehari-hari, komunikasi dengan masyarakat, tapi untuk urusan dukungan elit politik itu dibantu oleh Pak Jokowi gitu. Karena menurut saya ya siapapun presiden tugas besarnya yaitu tiga itu, memimpin pemerintahan, memenuhi kewajiban dan kebutuhan masyarakat, yang kedua menggalang dukungan elit politik, karena tanpa ini pembangunan tadi tidak bisa dilaksanakan, APBN, undang-undang, kemudian dukungan dari masyarakat, karena masyarakat ini adalah legitimasi dari semua proses politik yang ada, gitu Bang. Jadi tiga ini harus dikerjakan oleh seorang presiden. Nah, satu udah berat, tiga juga berat, berarti yang nomor dua kalau bisa dibantu oleh seseorang yang piawai di bidang itu, yang namanya Jokowi, saya kira Pak Prabowo pasti akan sangat senang.
Setuju itu, sekjen itu paling tepat ya.
Sekjen, Bang.
Kayak kita ASEAN kan, tidak ada negara yang dominan, semuanya
betul,
sekjen.
Betul, betul Bang.
Kalau dia jadi, nah itu kesalahannya Eropa di situ. Nah. Hebatnya ASEAN, kita di situ.
Iya.
Kalau Eropa kan ada Presiden Uni Eropa. Bukan sekjen ya, Presiden Uni Eropa.
Betul.
Ya kan?
Ya harusnya mencontoh ASEAN, mencontoh ASEAN. PBB. PBB kan nggak ada Presiden PBB.
Sekjen.
Sekjen namanya Bang. Gitu.
Dan sekjen itu tidak mendominasi ya? Tidak.
Tidak, tidak.
Koordinatif lah sifatnya.
Koordinatif.
Administratif, gitu. Koordinatif. Ya.
Nah, saya kan dalam sebuah talk show di televisi disoal oleh teman narasumber yang lain. Ini kan yang berkuasa kan Presiden. Partai politik kan pasti ikut kata presiden, nggak mau ikut Pak Jokowi karena Pak Jokowi udah bukan presiden. Iya, tapi kalau presiden ini memerintahkan untuk ikut Pak Jokowi bergabung dalam koalisi, tentunya juga akan diikuti kan.
Dan
pada titik itu nanti Pak Jokowi akan koordinasi secara intens dengan Pak Prabowo gitu. Memang saya mengusulkan agar ada paralelisme bukan hanya di partai politik tetapi juga di struktur pemerintahan juga ada tempat gitu. Nah, pada titik ini saya mengatakan mungkin bisa dan patut dipertimbangkan lagi untuk menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung, Bang. Karena saya melihat kalau Dewan Pertimbangan Presiden seperti yang sekarang ini kelihatannya posturnya terlalu kecil ya. Nah, kita bikin yang namanya Dewan Pertimbangan Agung yang betul-betul tugasnya mengawal program-program Indonesia Maju.
Berarti amandemen lagi?
Bisa,
ya kan?
Bisa juga amandemen lagi, bisa juga tidak. Tapi intinya suatu lembaga yang betul-betul lebih posturnya lebih besar lah dibanding dengan Dewan Pertimbangan Presiden sekarang ini.
Bisa nggak Presiden mengeluarkan dekrit khusus untuk Dewan Pertimbangan Agung? Nggak bisa ya?
Nggak bisa Bang ya. Kita kalau bicara sistem pemerintahan atau institusi-institusi itu harus kembali kepada konstitusi.
Iya.
Iya.
Ya, jadi pada prinsipnya begitu penting adanya suatu koalisi permanen yang terkoordinasi dengan baik.
Oh iya Bang, karena gini, agenda Indonesia Maju ini hemat saya adalah agenda 20 tahun ke depan. Kita kan mau menuju 2045 kan sekitar 20 tahun. Nah, agenda ini baru bisa tercapai kalau ada konsistensi perencanaan dan konsistensi pelaksanaan dari agenda itu. Dan untuk agenda itu bisa dilaksanakan, nggak bisa enggak harus dapat dukungan dari mayoritas partai politik.
Yeah.
Nah, mayoritas partai politik itu manifestasinya adalah koalisi permanen ini.
Ya.
Barisan nasional ini.
Saya kira 30 menit lagi ya sudah selesai.
Siap.
Baik, Mr. Q, terima kasih banyak.
Iya. Sama-sama, sekali lagi terima kasih atas topi dan kaosnya.
Saya selalu ingat kalau lihat topi ingat Mr. Q.
Iya.
Wah, ini topi. Iya. Cari yang
iya, ini kan supaya syutingnya menarik, Bang.
Iya.
Beda-beda.
Jadi enggak yang di dalam tetap sama, luarnya aja
berbeda. Casingnya Bang, casing.
Ya. Kalau Ramadan berbeda. Ramadan itu.
Kapan-kapan kita syuting pakai baju koko ya Bang ya.
Itu namanya hikmah Ramadan.
Hikmah Ramadan.
Kita sudah ada satu channel sama hikmah Ramadan mulai kemarin.
Siap Bang.
Setiap hari Insya Allah.
Thank you.
Baik, terima kasih Mr. Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.